Ați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Deficitul bugetar a atins aproximativ 2 miliarde de lei în primele 7 luni ale anului, fiind de aproape 4 ori mai mare decât deficitul pe care guvernul îl prognozase pentru întregul an. Datele au fost prezentate de Ministerul Finanțelor în ședința de astăzi a guvernului grecian. Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon spune însă că economia moldoveană ar da semne ale ieșirii din criză. Potrivit ministrului, o parte din sectoarele industriale se află în creștere, iar altele, precum cel al construcțiilor, se mențin la același nivel de câteva luni. Căderea esențială a economiei a avut loc până în lunile aprilie și mai, a mai spus Igor Dodon. În perioada campaniei electorale pentru alegerile de pe 5 aprilie, autoritățile comuniste au spus însă că Republica Moldova se află la adăpost de criza economică. Liderii celor 4 formațiuni politice care alcătuiesc Alianța pentru Integrare Europeană de la Chișinău au discutat în după-amiaza acestei zile principalele puncte care vor sta la baza programului de guvernare. Într-un interviu acordat azi dimineață Europei Libere, primarul liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă a spus că schimbarea guvernului nu trebuie să-i neliniștească pe funcționarii publici.
Asta nu trebuie să-i sperie pe funcționarii publici din cadrul structurilor administrative ale statului, pentru că în conformitate cu legea, ei beneficiază de stabilitate în funcție și sunt funcționari care în mod normal servesc oricare guvern. Important să lucreze conform competenței și după lege.
Chirtoacă a mai spus că membrii Alianței au deocamdată doar ipoteze de lucru referitoare la nominalizările pentru funcții în viitorul executiv. Vicepreședintele Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, Adrian Severin, a declarat că formațiunea sa salută înființarea Alianței pentru Integrare Europeană la Chișinău. Europarlamentarul român mai spune că această coaliție de guvernare este în mod explicit destinată realizării prosperității, democrației și integrării europene a Republicii Moldova, dar va avea nevoie de sprijinul Uniunii Europene pentru ca societatea moldovenească să atingă idealul de libertate, securitate, prosperitate și democrație. Am citat. Severin mai spune că socialiștii și democrații europeni încurajează forțele politice de la Chișinău să găsească soluții optime pentru a completa coaliția de guvernare cu o formulă adecvată pentru a alege președintele Republicii Moldova. Premierul rus Vladimir Putin a ajuns în Abhazia în prima sa vizită de după recunoașterea de către Moscova a Republicii Separatiste Georgiene ca stat independent. Înainte de vizită, Putin a promis o jumătate de miliard de dolari pentru întărirea capacităților defensive ale Abhaziei. Putin a precizat că ajutorul rusesc va avea în vedere și echiparea bazelor militare rusești din Abhazia. Rusia a recunoscut ambele Republici Separatiste Georgiene după scurtul război ruso-georgian de anul trecut, când trupele ruse au respins încercarea Georgiei să-și stabilească autoritatea în Osetia de Sud. Ministerul de Externe de la Tbilisi a protestat împotriva vizitei lui Putin, calificând-o drept o provocare. O consilieră a președintelui ucrainean Victor Iușcenco a calificat drept agresiv atacul lansat ieri de președintele rus Dmitri Medvedev la adresa conducerii Ucrainei. Vera Ulianchenko a reacționat la o scrisoare deschisă trimisă ieri președintelui ucrainean de către Medvedev, care a criticat aspru conducerea de la Kiev, spunând că atitudinea ei antirusească deteriorează relațiile dintre cele două țări. Consiliera lui Iușcenco a spus astăzi că acest atac nu este îndreptat numai împotriva președintelui, ci împotriva întregii Ucraine. Astăzi se împlinesc 60 de ani de la adoptarea celor 4 documente cunoscute cu numele de Convenția de la Geneva și care se referă la protecția civililor, prizonierilor, a răniților și lucrătorilor umanitari pe timp de conflict armat. Cu ocazia acestei aniversări, Crucea Roșie Internațională, care veghează asupra celor 4 documente semnate în 1949, a făcut un apel pentru o mai bună respectare a lor. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
La microfon Ileana Gerchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere în actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova simte din plin efectele crizei economice, deficitul bugetar este în acest moment de 4 ori mai mare decât prevăzut inițial.
Dar guvernul rămâne optimist și vorbește deja de primele semne ale redresării.
Crește șomajul în rândul tinerilor și numărul candidaților la emigrație. Este poate o banalitate să remarcăm faptul că Republica Moldova nu este ocolită de criza economică. O evidență respinsă însă cu destulă vehemență, cel puțin până la alegeri de guvernul comunist. Datele Ministerului Finanțelor arată că în primele 7 luni ale anului, deficitul bugetar a ajuns la aproape 2 miliarde de lei. Inițial, pentru întreg anul 2009 se prevedea un deficit de o jumătate de miliard. Recent însă, Ministrul Finanțelor, Mariana Durlășteanu, a vorbit chiar de un deficit de peste 4 miliarde până la sfârșitul anului. În aceste condiții, ce loc de manevră îi mai rămâne guvernului Greceanu și ce lasă în urmă pentru următorul guvern? Vitalie Nache a urmărit ultima ședință de guvern și relatează.
Ministrul Economiei Igor Dodon susține că în următoarele 2 luni, guvernul va dispune de pârghiile necesare pentru a asigura achitarea la timp a cheltuielilor curente, inclusiv a pensiilor și salariilor.
De fapt, la această etapă, careva datorii nu sunt nici la pensii, nici la salarii. Bineînțeles că pentru a avea o situație mai durabilă, adică pe perioada mai lungă, este necesar de modificat legislația. Noi încă în luna aprilie am pregătit modificări în peste 50 de legi, care la moment sunt pe masa noastră și urmează a fi promovate în Parlament, de noi sau de către guvernul următor. În orice caz, aceste modificări de legi sunt expres necesare. Modificări atât la legislația fiscală, modificări la legea bugetului, rectificarea bugetului, modificări la unele legi care reglementează salarizarea în sectorul bugetar.
Igor Dodon respinge învinuirile potrivit cărora actualul guvern ar lăsa intenționat drept moștenire viitorului guvern o situație financiară economică precară.
Dacă e să vorbim de moștenire și să facem o analiză 2009-2001, atât la capitolul datorii externe în PIB, 60%, peste 60%, circa 12,5% la moment, atât la capitolul restanței pensii salarii, atât la capitolul investiții în infrastructură și mulți alți indicatori, acum situația este mai bună. Bineînțeles că și situația economică este diferită, deoarece acum suntem și în criză economică nu doar regională, cum a fost în anul 98-99, este o criză la nivel mondial. Afirmațiile pe care le lansează unii că guvernul actual ar fi vinovat în această criză, îmi trezesc undeva chiar și unele întrebări foarte retorice. Oare chiar guvernul actual este vinovat de căderea burselor internaționale și de căderea prețurilor la petrol la sfârșitul anului precedent?
Ministrul Economiei susține că actualul guvern procedează cât se poate de corect, emițând hârtii de valoare de stat pe termen scurt pentru acoperirea deficitului bugetar.
Ce e mai bine? Să împrumutăm pe piețele externe, chiar dacă ar fi un legislativ la această etapă, cu 5-6%, sau să împrumutăm din piața internă cu 1,9%, rezultatele ultimei licitații, 2%, în lei moldovenești, unde sunt riscurile mai mari pentru guvern.
L-am rugat pe Valeriu Prohnițchi de la Asociația Expert Group să ne spună dacă moștenirea pe care o va lăsa guvernul comunist trebuie să dea motive de îngrijorare viitorilor guvernanți.
Din punctul meu de vedere, actualul guvern chiar va lăsa următorului guvern, indiferent cum va fi el format, o moștenire foarte grea. Mă refer aici nu atât la partea reală a economiei, la sectorul de producție, cât mai ales la sectorul finanțelor publice. Pentru că sectorul finanțelor publice, într-adevăr, este o situație destul de problematică. Încasările au scăzut continuu în acest an. Guvernul a fost nevoit, din câte înțeleg, să contracteze datorii interne în condiții, după cum spun liderii politici, destul de opace. Cred că pentru următorul guvern chiar va fi o problemă enormă să asigure obligațiile sociale ale actualului guvern și, pe de altă parte, să nu renunțe la investiții în infrastructură, investiții în drumuri, în energetică și așa mai departe. Știu că, într-adevăr, se acumulează datorii prin intermediul hârtiilor de valoare de stat. Și chiar nu cunosc detaliile tehnice, dar am impresia că următorul guvern va avea foarte multe bătăi de cap cu rambursarea acestei datorii.
Valeriu Prohnițchi spune că viitorul guvern nu se va putea lipsi de o asistență financiară externă și că unele ramuri ale economiei Republicii Moldova trebuie orientate spre piețele centrale europene, care acum se revigorează. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Un efect al crizei economice este creșterea dramatică a șomajului printre tineri. Potrivit unui studiu PNUD prezentat astăzi la Chișinău, rata șomajului a ajuns la 16% între tinerii de la orașe și 17% în mediul rural. De aici se recrutează și cei mai mulți potențiali migranți. Se mai arată în studiul PNUD intitulat Șomajul tinerilor și sărăcia în Republica Moldova.
Numai că situația în Uniunea Europeană, cel puțin, nu este strălucită pentru tineri, mai ales în țările care până acum au fost țintele de predilecție economice ale migranților moldoveni, Italia, Spania, Portugalia. Ultimele date Eurostat arată că în Spania s-a înregistrat în prima jumătate a anului cea mai ridicată rată a șomajului între tineri din Uniunea Europeană, și anume 33,6%. În Italia, rata șomajului între tineri a ajuns la aproape 25%. Dar ne întoarcem acum la Chișinău și la corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu, care stă de vorbă cu un tânăr ce își caută de lucru de un an de zile.
A trecut deja un an de când Nelu Pascal, de 26 de ani, încearcă fără succes să-și găsească un loc de muncă. Diploma de studii universitare pe care o are în buzunar nu i-a garantat jobul mult dorit în domeniul său, comunicare și relații publice.
În peste 40 de CV-uri trimise, doar 3 sau 4 m-au telefonat, am avut o discuție. În rest, toți mi-au zis, te sunăm peste o lună, te sunăm peste 2 săptămâni, era doar o scuză ca să scape de mine atâta tot, probabil.
Criza a afectat și sectorul locurilor de muncă vacante, este de părere Nelu. Dacă la început vâna o slujbă în domeniul pe care l-a absolvit, acum, spune el, e gata să accepte orice ofertă. Problema însă e că ofertele lipsesc.
Eu am mai căutat de muncă și până a absolvit atunci era mult mai ușor. Acum fiecare agenție își plasează mai puține locuri vacante.
Îl întreb dacă a apelat la serviciile oferite de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă.
M-am gândit la ce bun să vin și eu cu o problemă. Mai bine încerc să caut eu singur. Pentru că oricum, ei sunt ferm convins că avea să-mi găsească ceva, dar la sigur nu avea să mă aranjeze prin mine.
Șomajul afectează întâi de toate tinerii. Este concluzia la care a ajuns Lovita Ramguti, managerul programului de reducere a sărăciei în cadrul PNUD Moldova. Experta s-a arătat îngrijorată de faptul că tinerii, asemeni lui Nelu, nu se adresează la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă.
Datele arată că cel puțin jumătate din tinerii șomeri nu sunt înregistrați oficial. Posibil că acest lucru se datorează faptului că ei nu cred că există oportunități de angajare sau pur și simplu se numără printre cei care speră să poată emigra din țară.
Tinerii întâmpină dificultăți mai mari și pentru că se află în concurență cu forța de muncă experimentată, în special gastarbeiterii moldoveni reveniți acasă din străinătate din cauza crizei, spune experta de la PNUD Moldova. De la începutul anului, numărul șomerilor s-a dublat, pe când cel al locurilor vacante a scăzut la jumătate, arată datele Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Raisa Dogă, Garu, șefă de direcție, a confirmat că în ultimile luni tot mai mulți tineri vin la agenție în căutarea unui loc de muncă.
Până în prezent, de la începutul anului, au apelat peste 52.000 de persoane. Din acest număr, undeva 37% sunt tineri.
Dacă mâine ați solicita un loc de muncă, ar trebui să concurați cu alți 11 candidați, rezultă din datele Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
De la Revoluția Portocalie din Ucraina, relațiile Moscovei cu Kievul au fost mereu încordate, cu momente critice ca cele două războaie ale gazelor. Iar acum Moscova a atacat din nou Kievul, în scris, este adevărat. Pe un ton de o vehemență fără precedent, președintele Dmitri Medvedev l-a acuzat pe Victor Yushchenko că ar duce o politică antirusească, motiv pentru care Rusia ar saluta o schimbare de putere în Ucraina după alegerile prezidențiale din ianuarie 2010. Pentru moment, amână numirea unui ambasador rus la Kiev.
În replică, Kievul a deplâns faptul că, deși tânăr, președintele rus nu se poate debarasa de vechi reflexe imperialiste. Care sunt motivele acestei ultimi confruntări? Oana Serafim rezumă analiza semnată de corespondentul Europei Libere, Rob Carlson.
Pe videoblogul său, președintele Federației Ruse explică de ce în aceste condiții de ostilitate din partea Kievului nu va trimite niciun ambasador în Ucraina, așteptând vremuri mai bune. Sunt sigur că aceste vremuri vor veni, dar în actuala situație am decis să nu trimit niciun ambasador nou în Ucraina. Sunt convins că relațiile complexe dintre Rusia și Ucraina se vor reîntoarce și vor fi la nivelul unui parteneriat strategic. Aceste vremuri nu sunt departe și sper că noi lideri ucrainieni vor fi pregătiți pentru acest lucru. Mai departe, epistola continuă în același ton și stil. Ignorând opiniile cetățenilor ucrainieni ca și poziția binecunoscută a Rusiei, liderii Ucrainei continuă cu încăpățânare să urmărească aderarea la Alianța Nord-Atlantică, invocând o așa numită amenințare rusească, ceva ce nu a existat și nu poate să existe. De asigurări, Medvedev în scrisoarea către Iușcenko. Mesajul vine pe fundalul pregătirii campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 17 ianuarie din Ucraina. Potrivit sondajelor de opinie, actualul președinte și destinatarul scrisorii, Victor Iușcenko, este creditat cu 4%, premierul Iulia Timoșenko cu 10% și fostul premier Victor Ianucovici cu 20%. Politicieni și analiști politici văd o dimensiune clar electorală în mesajul liderului de la Kremlin. Fostul președinte ucrainian, Leonid Kravchuk, este ferm în a susține că nu este treaba Kremlinului să se amestece în alegerile din ianuarie.
Borani Boże, dovesti nașii stosunchi do conflictu.
Doamne ferește să ajungem la conflicte și la confruntări și oamenii să aibă de suferit din cauza politicienilor noștri. Și în loc să ne gândim la cum să ieșim din criză politică, ne ocupăm de ce să facem și cum să-i fim pe plac Moscovei, iar Rusia se gândește cum să schimbe regulile puterii de la Kiev. Poporul ucrainian va vota președintele pe care îl va dori și acesta este dreptul nostru și Rusia va trebui să accepte acest lucru așa cum îi acceptăm și noi pe liderilor ruși. Nu e treaba noastră ce fac rușii cu viața lor politică, tot așa cum nu este treaba Rusiei să ne dicteze ce să facem noi în Ucraina, a declarat Leonid Kravchuk. Analistul politic rus Dimitri Oreșkin este de acord că mesajul lui Medvedev este începutul unei noi perioade de tensiuni între Moscova și Kiev, dar că liderii de la Moscova recurg din nou la tactici vechi ale învrăjbirii, găsind întotdeauna un dușman din afară. În ultimii ani suntem încurajați în mod constant să îi urâm pe dușmanii noștri, indiferent că ei se numesc Estonia, Georgia sau Belarus, sau acum Ucraina, a declarat analistul politic Dimitri Oreșkin de la Moscova.
A fost Oana Serafim. Când Rusia și Ucraina se ceartă, tensiunea crește și la Chișinău, care are nevoie de relații echilibrate cu ambii vecini. Cum este perceput schimbul dur de replici dintre Moscova și Kiev, a încercat să afle Vasile Botnar.
Serafim Murechean, liderul Alianței Moldova Noastră, consideră că ținta a ceea ce el numește presiuni preelectorale exercitate de președintele rus este exclusiv administrație de la Kiev. Prin urmare, viitoarea guvernare de la Chișinău nu ar trebui să își facă griji dacă va ști să pună în aplicare o politică externă de bună seamă echilibrată.
Moldova este mult prea mică și mai puțin influentă, deoarece relațiile Ucraina-Rusia, mai ales în ultimii ani, au mers spre o tensionare. Sper că totuși se va găsi un numitor comun. Principalul este că între aceste două forțe mari și în caz de tensionare a situației să nu aibă de suferit Republica Moldova. Cred că noua guvernare va găsi o cale de depășire acestei situații.
Deputatul Partidului Liberal Corina Fusu este de părere că viitorul guvern de la Chișinău, care își va propune să stabilească relații bune pe toate asimuturile, va trebui să se ghideze cu prioritate de principiile politicii de vecinătate a Uniunii Europene, astfel încât să poată accesa fonduri puse la dispoziție pentru proiecte de colaborare cu cei doi vecini, România și Ucraina.
Suntem absolut conștienți de faptul că este un parteneriat cu adevărat strategic, luând în vedere faptul că avem și multe pagini comune în istoria noastră, atât cu România, cât și cu Federația Rusă. Avem conflictul transnistrian, care trebuie rezolvat la o masă de negocieri la care să participe și marele forțe din lume. Vrem relații corecte și bune cu Federația Rusă, bazate pe respect reciproc, luarea în considerare a intereselor ambelor părți.
Fostul ministru adjunct de externe Iurie Leancă, deputat PLDM, consideră că cel mai recent demers pe care Kremlinul l-a adresat lui Victor Iușcenko nu creează neapărat un câmp magnetic în care ar trebui să se lase atras noul guvern de la Chișinău.
Eu cred că acest semn de întrebare, apropierea noastră de București, apropierea noastră de Kiev, apropierea noastră de Uniunea Europeană, putea să deranjeze Moscova sau nu ar putea, este o problemă adeseori falsă. Fiecare țară trebuie să-și stabilească niște obiective de politică externă și aceste obiective trebuie să derive din interesul național al țării respective. Interesul nostru național ne dictează în primul rând să știm să creăm un anumit confort, dacă doriți dumneavoastră, pentru cetățenii Republicii Moldova, să le creăm șansa de a se deplasa liber, nestingherit și pentru cetățeni, și pentru bunuri, și pentru capitaluri, în spații cât mai extinse geografice și acum, astăzi, mă vorbim de spațiul european. Pentru asta, Moldova trebuie să fie ancorată într-un sistem de repere, de securitate, de stabilitate, de prosperitate și asta este Uniunea Europeană. Noi trebuie să o decidim pentru noi, dar bineînțeles să explicăm și celorlalți parteneri ai noștri că asta nici de cum nu vine în dezavantajul sau detrimentul cuiva. Deci nu îmi dau seama de ce relația noastră cu Kiev va trebui să deranjeze pe altcineva. În mod ferest, toate țările din regiunea noastră care plătește tribut unor procese de dezintegrare masivă care s-au întâmplat după 91 încoace, este ferest a fi interesat să existe relații bilaterale cât mai bune între noi și Moscova, între noi și Ucraina, între Ucraina și Moscova. Și atunci când există un climat de încredere, un climat de bună vecinătate, de câștigat au toți. Noi avem doar doi vecini, este România și este Ucraina. Este un imperativ pentru Chișinău să avem o relație excelentă cu ambii vecini.
Andrei Popov, care este pe lista de viitori parlamentari ai Partidului Democrat, crede că respectarea interesului național al Republicii Moldova este axa cea mai bună pentru politica externă a viitorului guvern, astfel încât să se evite antrenarea în dispute de ocazie între marii jucători internaționali.
Politica externă pe care o va promova guvernarea următoare va trebui să fie foarte echilibrată și subordonată la două obiective. Unu, mobilizarea unei susțineri externe, inclusiv de ordine financiară cât mai mare pentru a depăși cât mai repede consecințele crizei și a relansa situația economică și doi, pentru a crea niște condiții propice ca în țară să existe stabilitate și pentru aceasta trebuie să evităm orice confruntări și subiecte conflictuale, să nu le accentuăm gratuit și cred că pentru o asemenea politică există și expertiză și experiență necesară, precum și voință politică la participanții în viitoarea coaliție pentru integrarea europeană.
Opinia lui Andrei Popov, analist politic și viitor deputat democrat. Cu 60 de ani în urmă, exact pe 12 august 1949, au fost publicate cele 4 convenții de la Geneva, ale erei de după cel de-al doilea război mondial. Primele 3 revizuiau și extindeau tratatele anterioare datând din anii 1860 privitoare la tratamentul militarilor răniți, marinarilor și prizonierilor de război. Al patrulea se referă la tratamentul aplicat civililor pe timp de război. Dar odată cu atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001, criticii au spus mereu că aceste convenții sunt depășite și nepotrivite unei ere în care un război este purtat împotriva unei organizații militante și nu împotriva unui stat.
Corespondentul Europei Libere Ron Sinoviț l-a întrebat pe Knut Dorman, șeful adjunct al Departamentului Juridic al Comitetului Internațional de Cruce Roșie, de ce convențiile de la Geneva, publicate acum 60 de ani, își păstrează importanța și astăzi. Knut Dorman spune că principalul scop al legislației umanitare internaționale în general și a convențiilor de la Geneva în particular este să pună limite barbariilor comise în situații extreme cum sunt conflictele armate, iar principiile reflectate de convențiile de la Geneva rămân astăzi la fel de relevante ca și în ziua elaborărilor, explică oficialul Crucii Roșii. Privind la suferințele umane în timpul unui conflict armat, vedem că în realitate au loc omucideri, vedem tortură, tratament degradant, luare de ostateci, violențe sexuale, violuri și alte acte de aceeași natură. Toate sunt de fapt interzise de convențiile de la Geneva și alte tratate privind legislația umanitară internațională. Knut Dorman este de acord că nu în toate episoadele luptei cu terorismul, de exemplu, pot fi aplicate convențiile de la Geneva. El spune că preferă acest termen, nu războiul cu terorismul practicat de fosta administrație Bush din Statele Unite. Lupta cu terorismul, așadar, poate lua forma unui conflict armat ca cel din Afganistan și atunci convențiile de la Geneva sunt relevante, spune Dorman, dar poate lua și forma unor acțiuni ale poliției sau anchete, unde legislația umanitară nu se aplică. Deși după 11 septembrie 2001 s-au făcut auzite voci care se pronunțau pentru schimbarea convențiilor de la Geneva, oficialul Crucii Roșii spune că nu a fost identificată vreo deficiență concretă a convențiilor și nu s-a făcut nicio propunere de îmbunătățire. Totuși, Knut Dorman recunoaște că în urma unei examinări interne făcute de Comitetul Internațional de Cruce Roșie s-au găsit câteva domenii în care convențiile au nevoie de mai multă claritate. El spune că are nevoie de clarificări noțiunea de participare directă la ostilități, pentru că orice confuzie poate lipsi populația civilă de protecție legală împotriva atacurilor, mai ales că în conflictele moderne, liniile de demarcație între civili și combatanți sunt cu mult mai șterse. O altă chestiune confuză se referă la tratamentul aplicat prizonierilor. Fosta administrație americană a președintelui Bush afirma că talibanii sau membrii rețelei teroriste Al-Qaeda deținuți la centrul de detenție de la Guantanamo Bay, Cuba, nu erau prizonieri de război, pentru că nu erau soldați ai altei țări și, prin urmare, convențiile de la Geneva nu puteau fi aplicate în privința lor. Comitetul Internațional de Cruce Roșie avea însă o altă opinie, spunând că prevederile convențiilor trebuie aplicate în orice conflict armat internațional. Disputa juridică așa și nu a fost tranșată, dar astăzi, spune Knut Dorman, Comitetul Internațional de Cruce Roșie urmărește cu interes acțiunile administrației președintelui Obama, care a dispus închiderea centrului de detenție de la Guantanamo Bay, dar încă nu există o decizie definitivă despre ce este de făcut cu diferitele categorii ale deținuților de acolo.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
România ar trebui să nu tulbure acum apele în relația cu Republica Moldova, să se gândească la semnarea tratatului de bază și să pledeze la Uniunea Europeană pentru înlocuirea lui Kalman Mijei din poziția de reprezentant al lui Javier Solana la Chișinău, arată Cristian Ghinea în editorialul pe care îl semnează azi în România Liberă. El pornește de la constatarea că partidele din Coaliția pentru Integrarea Europeană au deja destule greutăți. Cea mai mare dintre ele este situația economică dezastruoasă a țării și care ar putea exploda către sfârșitul anului. Nu întâmplător, se arată în România Liberă, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Uniunea Europeană au pregătit deja un pachet de sprijin, numai să aibă cui să-l propună la Chișinău. Se scrie mult astăzi la București despre situația economică din România și despre măsurile pe care încearcă să le ia guvernul pentru contracararea crizei. Cristian Pârvulescu critică în Cotidianul intenția guvernului Boc de a-și asuma răspunderea în Parlament pe trei legi esențiale. Este vorba de legea salarizării bugetarilor, legea pensiilor și sistemul educației. Pârvulescu recheamă o idee mult vehiculată, aceea a creșterii economice nesănătoase din ultimii ani. Cine este vinovat pentru asta? În opinia sa, în egală măsură, guvernul liberal, care a funcționat în România inclusiv în 2008, și guvernul Boc. Echipa de acum ar fi chiar mai vinovată pentru că, cităm, guvernele precedente nu puteau anticipa criza. Tot în Cotidian, Cornel Nistorescu demolează ideea guvernului Boc de a impune bugetarilor curbe de sacrificiu, și anume concediu fără plată obligatoriu. Motivul este o măsură paliativă care amână odată mai mult modernizarea statului și curățarea instituțiilor. În sfârșit, încă un comentariu pe aceeași temă apare în Adevărul. Ion Meioniță crede că la capătul tunelului nu se vede o luminiță, cum se spune de obicei, ci direct o lumânare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Expresul de Ungheni, aflat de la Lucia Bacalu.
Podul peste Prut mai este de actualitate. Administrația raionului Ungheni nu a renunțat la ideea construirii unui pod rutier peste Prut în zona orașului Ungheni. Nu pun mâna în foc că vom reuși, dar și noi și colegii noștri din Iași suntem dispuși să mergem înainte și să insistăm, a declarat președintele raionului Ion Harea pentru Expresul de Ungheni. Totul depinde însă, potrivit dânsului, de voința politică a guvernării care se va instala în Republica Moldova. Sper că aceasta va avea răbdare și bunăvoință să se întâlnească și cu reprezentanții autorităților publice locale ca să-i asculte și să-i audă, a spus președintele. Spitalul de Ungheni va avea o monografie a sa. Istoricul în vârstă de 75 de ani, Petru Bulicanu, profesor pensionar din Ungheni, a început lucru asupra unei monografii despre spitalul raional. Au fost adunate deja primele fotografii și materiale privind sistemul sanitar al raionului în secolul trecut. Au fost făcute investigații în arhiva secției de resurse umane a spitalului. Va fi o istorie a medicinei raionului bazată în mare parte pe amintirile lucrătorilor medicali. Este destul de complicat, dar necesar, pentru că, susține și istoricul, trebuie să lăsăm generațiilor următoare amintirile noastre. Anterior, Petru Bulicanu a realizat o istorie a satului său de Baștină, Unțești și a liceului Mihai Eminescu de Ungheni, unde a fost profesor.
Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, prezentatorii emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că ne puteți asculta din nou mâine dimineață la ora 7.
Radio Europa Liberă.